koncentrējos domā laukuma aizstāvju saņēma negaidītu dāsnu dāvanu. Vairākas transporta kannas ar pienu un dažādus
cilvēkus. Svētdienas rīta stundās doma laukumu piepilda Latvijas radio vēsturiskie ieraksti, atsaucot atmiņā notikumus pirms 25 gadiem, pie uguns, kuriem sildās dažādu paaudžu akcijas dalībnieki. Viņu vidū arī kā allaž vizuāli kolorītais keramiķis Aivars Ušpelis, kurš no Latgales ieradies jau vakar pēcpusdienā un doma laukumā pavadījis nakti. Kādēļ gribējās tagad atkal pēc šiem daudzajiem gadiem tomēr atkal šeit pabūt?
Kaut kā bija sanācis, ka es nebijuši viņais viss 25 gadus, beidzot saņēmot.
Nu, un kāda tā pieredze ir? Jūs diezgan jau ilgu laiku tagad esat no vakardienas, es sapratu, jau trījiem.
Nu, samērā interesanti uguns, kur Rīgas centrā pa nakti. Bija atmiņas, koncerts bija.
Un kurš bija tāds kritiskākais brīdis? Jūs man visu nakti bijāt nomodā?
Nu jā, kaut kādu pusstundu es brūkti laikam aizmi. Pie uguns, kur.
Nesu nosalis.
Nu, kaut cik. Toreiz bija siltāk. Toreiz bija 5.
Nu, tagad jau pēc gadiem kādām izjūtām jūs atceraties to laiku personiski tieši?
Toreiz uz tanka varēja iet vienkārši klikām rokām pēc sajūta. Bija labs.
Un tagad arī varētu, kā jums šķiet?
Kaņ jau varētu.
Doma laukumā sastopa arī trīs jauniešus, Jāni Aboltiņu, Rinaldu Lasmani un Ediju Lasenbergu.
Mums ir organizētas ekskursijas un sāstītas par barikādēm, tikai mēs zinām diezgan daudz par viņiem, kas notika, kāpēc notika.
Cik es esmu dzirdējis no saviem vecākiem, tad mans tēvs bija šeit tajā 91. Gada janvārī, un es pats piedzimu 91. Gada aprīlī, tā kā es esmu bijis tā kā nedaudz klāt šajā visā pasākumā, un māmiņa bija mājās. Gaidīja tēvu atgriežamies no šajienas, un es domāju, ka es arī būtu piedalījies noteikti, es būtu viņu vietā.
Sajust atmosfēru, kāda tā bija pirms 25 gadiem Vecrīgā, ieradusies arī Maija. 1991. Gadā viņa dzīvoja Amerikā, un lai arī neklātienē, visiem notikumiem Latvijā ļoti aktīvi sekoja līdzi. Pēc neatkarības atjaunošanas Maija pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Jums bija tā vēlme atnākt un mazlietiņu sajust, kā tas varēja
jā,
būt?
Jā, nu, patiesībā mums visiem vajadzīja vairāk piedalīties, es domāju, bet nu, šitie taču ir varoņi, kas to izcīnīja mums visiem. Tā kā liela pateicība.
Un kā tā informācija jūs sasniedz toreiz Amerikā? Jūs tā operatīvi to uzzinājāt, kas šeit notiek?
Vai mēs dzīvojam diezgan tālu laukos, bet lielākās pilsētās trimdas baltieši pa visu pasauli ļoti, ļoti atbalstīja, saprotam, šito lielo notikumu. Bet no tas galvenais notikums jau bija šeit.
Barikāžu rekonstrukcijas akcija noslēgsies pulksteni 3:00 pēcpusdienā. Pēc tam Ķīpsalas halē notiks barikāžu atceres pasākums Brīvība bulvārī, kurā skanēs patriotiska mūzika un barikāžu dalībnieku atmiņas. Barikāžu atcerē veltītie notikumi turpināsies arī nākamnedēļ ar kulmināciju 20. Janvārī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.